Ons ken allemaal die verhaal van die weduwee van Sarfat. Ons lees van haar in die Bybel in 1 Konings 17. Die weduwee het vir Elia gesê, sy het niks om vir hom aan te bied nie, in terme van kos, toe hy gevra het vir water en brood. Elia het toe vir haar gevra, wat het sy in die hand? En daarmee het 'n wonderwerk gevolg, toe die weduwee gehoorsaam was aan die Here om te deel wat sy het. Nou, in hierdie program, wat het jy in jou hand? Vra ons vandag dieselfde vraag vir 'n klompie mense in die samelewing. En my gas vanavond is Dominee Jaco Strydom. Jaco, lekker om jou hier by die tafel en by die mikrofoon te verwelkom.
Baie dankie, Lizelle, is 'n groot voorreg.
So een oggend word jy te wakker en jy besluit, ek gaan Echo Jeugbediening op die been bring en het gaan een rasende sukses wees. Is dit hoe jou story by Echo Jeugbediening begin het?
Echo is hierdie jaar 21 jaar oud en ek probeer partykeer terugdink aan presies waar dit begin het, maar dit het iewers in 'n tyd begin toe ek 'n spreekkamer by 'n skool gehad het. Ek het by jeugpos by NG Valeria gekry en ons het gevoel, die kerk kan nie altyd wil hê die mense nood moet kerk toe kom nie, die kerk met die evangelie sê eintlik, die kerk moet na die wêreld toe gaan, jy weet. Toe het ons 'n spreekkamer by die skool begin en ons het begin kampe hou vir kinders in nood, maar dan moet ons die kind weer aflaai na die tyd en het was hartverskeurend en die oukies se stories en die meisies se stories wat ek gehoor het daar in die spreekkamer en ons motto daai tyd don't tell them Jesus loves them till you're ready to love them too. En daai ding het ons nogals bietjie begin byt, jy weet, ons het toe gevoel, jy, maar ons preek net altyd vir die kinders en ons praat met hulle en ons bid vir hulle en ons preek vir hulle, maar ons tweede slagspreek was het toe ontwikkel, omgee word gespel M-O-E-I-T-E. Mense glo jy gee om as jy moeite doen. En toe het ons gesê, jy, nou, ons kan nie net aanhou praat en ons gaan iets moet doen, het ons die eerste Echo huis begin. En so in 'n sekere sin het die nood ons na plekke toe gevat. Jy weet, ons het nie so strategies beplan nie.
Jy sê nou ons, wie het saam met jou hierdie ding gedoen?
Weet jy, daar was baie interessante mense wat maar 'n hart vir jong mense gehad het. Daar's 'n vrou, Rona Greef, en daar was 'n 'n paar dominees en mense in die omgewing, Wilma Piek, wat nou hier in die Kaap is, sy het saam met ons gehelp droom, ons het, sy het so half begin eers deeltyds as 'n maatskaplike werker help, en toe het ons al later aangestel van die jeugwerkers in die omgewing, van die onderwysers, Vanus Pienaar, hy was adjunkhoof by die skool waar ek betrokke was daai tyd, het later op Echo se direksie gekom, en vandag nog stap ons op pad saam, so is regtig 'n spanpoging, en dan die groot ons, wat dalk ons huise uniek maak, is, ons het jong mense, ons fokus op tieners in nood, hoërskoolkinders wat geen heenkome het nie, omdat dis nou nogals 'n gap in die kindersorgsisteem. Hulle vat gewone klein kindertjies in, maar as die wiele later afkom in 'n kind se lewe en die kind is 'n tiener, niemand neem tieners aan nie, jy weet, en daar's 'n groot gaping dat die plekke is altyd vol en mense wil nie tieners inneem nie. So ons het gesê ons gaan hoërskoolkinders inneem. En die ander groep is naskoolse jong mense, ou kinders wat uit kindersorgsisteme kom, wat dan na die kindersorgsisteem, jy weet, die kindersorg die ouens kry 'n kindertoelaag tot die kind 18 is en dan is hulle weer in hulle genade, eie genade oorgelaat en dan val hulle eintlik deur daai kraak en hulle kinders beland weer in kinderhuise en kindersorgsisteme. So ons het hoërskoolkinders en naskoolse jong mense in nood as ons fokus. Maar die weirdste groep as ek nou oor die ons kan praat, wat eintlik die verskil maak is, ons het net hierdie jong mense in nood, vir die een ouetjie geskors uit die verbeteringsskool om jou idee te gee. Wille kinders, die een was 'n kindersoldaat in die Kongo, maar ons het nie net hierdie kinders wat in ons huise bly nie, ons het ook jong werkende mense wat 'n verskil wil maak. So ons het al baie keer gehad 'n ingenieur en 'n grafiese ontwerper wat saam met 'n kindersoldaat uit die Kongo, ex-kindersoldaat of 'n vlugteling uit Burundi bly, of ons het nou opvoedkundige sielkundige wat saam met van hierdie vlugtelingkinders bly en Afrikaanse kinders wat se ouers toegesluit is of wat hulle aan hulle gedoen het of wat ook al, maar ons het 'n argitek en 'n ons het 'n beleggingsbestuurder gehad, die eerste ouetjie wat saam met hom gebly het is uit die tronk uit vrygelaat, vermoord op 19, jy weet, dit was sy kamermaat. So ons praat van 'n intentionele gemeenskap waar ons eintlik hierdie twee groepe as prins meng, mense wat geen familie het nie, wat in hulle eie genade oorgelaat is, en mense wat graag 'n verskil wil maak, en ek voel, jy, ons is so dankbaar, die Here het ons so geseën, en is iets van daai Handelinge kerk, wat daar staan, die eerste prentjie van die kerk, is hulle het alles gedeel, en niemand het niks tekort gehad nie, en ons het gevoel, dit is die model wat eintlik die beste werk vir die kinders.
As ek aan Echo dink, dan kom een woord in my kop op, familie. Hierdie plek is waar liefde begin. En liefde sal nooit klaar word nie. Dis soos energie. Energie was daar en dit sal nooit klaar word nie.
It taught me so much that I now understand who am I, what I want. I can see the clear light. You know, being surrounded with 10 girls around me, it was this huge family, but then it came to a point where I realized it's not just this huge family, it's just my own little family that I have that just taught me so much, that made me grow physically, mentally and emotionally.
Dit voel soos 'n gewone huis waar mens elke dag bly en jy kan nie wag om weer by die huis te kom nie.
Jy voel veilig om soos by die huis aan te kom, want jy weet jy gaan altyd liefde kry en drukkies en glimlaggies en alles en ja, dis vir my baie lekker.
In my 4 jaar hierso het ek geleer om mense te aanvaar vir wie en wat hulle is en om geduldig te wees met ander mense en hulle maniere van dink en doen.
Maar jy maak jy die eerste huis oop. Hoe het dit gebeur? Was dit maklik?
Ek dink ons het al die foute gemaak wat 'n mens kan maak. En ons maak nog steeds baie foute. Kyk, ons hou maar vas in die idee dat die Here reg uithou met 'n krom stok slaan. En dit is regtig die daar's baie genade in ons verhaal gewees. Maar ons het letterlik net met ons hande in ons hare gesit met kinders wat in nood is. En ons het vir die NG Valeria gaan vra of ons een van hulle huise kan gebruik. En hulle het dit beskikbaar gestel. En ons het, dit was toe kinders wat redelijk oud was, wat amper klaas met skool 18, reeds 18 was, en nog op hoërskool was, of 17 was, op die punt om onthef te word van die kinderwet. Ons het met die klomp kinders gesit, en ons het hulle eenvoudig in haar eerste huis ingesit, en ons het maar begin, jy weet, ons het net in geloof begin, ons het gevoel, 50% van iets is beter as 100% van niks, en ons moet iets doen, jy weet, dat die kinders, niks is erger as waar hulle tans is, nie. En ons het eenvoudig net ingeklim, en daar was toe net een huis, so allemaal was vreselik intens betrokke by die huis, en ons het een netwerk ontwikkel, waarvan een tandarts tot een oogarts was, wat ons later gehelp het, en allemaal het gehelp het met vervoer, en jy weet, gehelp het om die huis te meubileer, en dit is eintlik opwindende tye. En die volgende huis het, maar daarop gevolg, was altyd so, ons het nooit 'n klomp geld gekry, of 'n huis gekry, en dan moet ons wonder, wat gaan ons doen nie. Daar was altyd mense gewees wat gesê het, ja, ons het 'n passie, ons koop in op hierdie idee, ons wil intrek, en ons wil ook deel wees van so'n gemeenskap, ons wil nie net uittrek van 'n veilige afstand nie, ons wil saam met die mense wees. Jy weet, hulle het eintlik die evangelies gelees en gesê, maar dis wat Jesus gedoen het. Hy het die boodskap van liefde vanuit 'n weerlose posisie saam met mense verkondig en gesê, maar hulle wil intrek, jong werkende jong mense wat oral van ons pad begin kom het. En so het later die Kaapse huise en die Bloemfontein huise en Witrivier en al die huise het maar begin om waar daar mense was. En dan het ons die eiendom gaan soek in ons hier alles. Ons besit eintlik niks nie. En dis nou 21 jaar later en prys die Here, ons gaan nog aan.
Hoe dink jy dat die gemeenskap verander?
Dit het die gemeenskap baie keer frustreer, want ons het gewone residensiële huis, ons probeer eintlik die kindersorg ding deinstitutionaliseer. Jy moet in 'n gewone huis wees, daar is die borde op nie, as jou boyfriend jou daar kom aflaai, en dan voel jy nie, jy weet, jy voel jy bly nou in 'n inrigting, jy bly in 'n gewone huis, jy moet leer om die terras en die bure te ontstel en so. Maar met die tyd het ons eintlik wonderlike bure ontwikkel, en mense is vreeslik sympathiek teenoor ons, of het respect vir ons en ons vir hulle, en ons maar partykeer die velkies skoon maak, en ons sal ook help met goed in die gemeenskap, en ek weet ons plaasprojekte in Frankfurt, hulle sal partykeer met hulle overalls gaan, en dan help hulle ook om die pad reg te maak, saam met die gemeente daar, of as een pret draf, en so dit het maar gegroei, jy weet, ek dink onbekend is onbemind. So aanvanklik was dit vir die gemeenskap, hulle was bang, jy weet, mense is bang, ons gaan dit nou moeilik nog erger maak, en dan kom hulle achter, maar ons wil dit regtig beter maak. So ek dink ons het 'n droom om 'n amper 'n profetiese ding in die gemeenskap te doen, om te wys dat mense op 'n plaas, ons het 'n plaaspreek aan die Vrystaat, en om te wys dat mense oor kultuurgrense heen en mense wat die gemeenskap eintlik afgeskryf het, saam kan boer. Ons dink dit is, as mense dit sien, dan kan jy dit weer glo, ons kan praat daaroor, maar mense, dit is nie baie geloofwaardig as jy daar praat nie. En ons dink is, dis vir ons amper soos 'n roeping, behalwe dat ons jong mense nood wil help, en vir jong mense wat 'n verskil wil maak, 'n platform wil gee van waar hulle kan help, en waar hulle saam met mense kan bly, voel ons ook, as 'n demonstrasie nodig, dat mense oor ekonomiese en kultuur en sosiale grense heen kan saamleef, en dat die kerk juist die plek is waar hierdie goed moontlik raak, dat dit die ontmoetingsplek kan wees, waar mense hulle mekaar se stories kan oor. En nou 21 jaar later, ek bedoel, baie van ons huise bly daar 7 verskillende kulture saam. Ons het selfs 'n Iranese gesin wat deel is van ons Eco-familie in Pretoria. Ons het Zulus en Kosas en Sutus. Ek dink ons het nog nie 'n Chinees gehad nie. En nie omdat ons nie wil nie, maar so dit gaan dalk nog gebeur. Maar verder amper elke kultuur, Indiërs en baie Afrikaanse kinders en hulle leef eenvoudig, jong werkende ouens en soos ek sê van die argitek en die oud wat van die straat af kom, leef saam. En ons het 'n slagspreuk wat sê, ons het die heel meeste om te leer by mense wat anders is as ons. Wat het jy om te leer by iemand presies dieselfde as jy is? En waar 'n klomp stemme in ons land sê, maar diversiteit is eintlik 'n vloek, dis ons groot probleem, jy weet, dis die probleem, dis die moeilike ding, beleef ons dit as 'n enorme seën. Ek kan amper in die kerk wees indink, met net 'n klomp mense wat dieselfde taal praat en dieselfde manier dink en so aan nie. Dit is eintlik wonderlik as mense so verskil en hulle kom saam.
Ons het nou gepraat oor die gemeenskap verander, maar jy het nou gepraat van die kindersoldaat of die ou wat nou net uit die tronk uitgekom het as gevolg van moord. Maak dit vir hulle 'n verskil om saam met al hierdie ander mense in die huis te wees?
Ja, kyk wat gebeur is, jy het mense wat verskriklik in 'n baie donker plek in hulle lewe is. Hulle die ergste vorm van armoede is eintlik eensaamheid, moet dit reusag sê. Ek het lank aan Kolkata gebly. Sy het armoede gesien in sy ergste manifestasie, maar sy het gesê erger as dit, hierdie fisiese armoede is eensaamheid, is hierdie emosionele armoede. Dis dikwels is daai twee connected aan mekaar. So ons het die voorreg gehad om regtig hierdie jare te sien hoe mense se lewens verander. Ek glo regtig hierdie model van community, van gemeenskap werk. Ek het in 'n kinderhuis gebly voor ons Echo begin het, ruk voor ek daai spreekkamer begin het, terwyl ek geswat het. En dit het vir my gevoel, ons gee vir die kind in nood in daai kinderhuis iets, wat nog steeds beter is as niks. Maar daai kind se behoefte is eintlik iemand. En ons het, dis kom ons sê, presence makes the difference, dis teenwoordigheid, hulle is alleen. So ons het gesien dat wanneer dit gebeur, dan verander kinders se lewens nogals. As hulle voel hulle behoort, as hulle voel mense gaan nie opgee met hulle nie. Jy weet, ek het altyd gevoel, my eie kinders kan doen net wat hulle wil, hulle sal altyd my kinders wees, ek sal altyd vir hulle lief wees. Maar 'n kinderkuiskind het baie keer nog 3 kanse, en dan sy uit, of dan sy uit. En ons het baie van daai kinders ingeneem. Jy weet, elke keer wat sien, mag skoors by die verbeteringsskool of wat ook al. En as rede is, hulle is vreselike moeilike gedrag. Maar ons het die beautifulste verhale van kinders wie se lewens verander het. Jy weet, die een ouetjie is vandag 'n akteur geword. Jy weet, van ons een meisietjie wat by ons gebly het, sy het daar aangekom. Sy was verskriklik ondervoed, verskriklik sleg met haar gegaan, graad 8 dink ek. Sy is vandag 'n chef op die Maldives, by 'n smart hotel. Baie van ons leiers in ons huise vandag is mense wat self in nood aangekom het, wat nou 'n verskil maak in ander mense se lewens. Petrie, wat ons plaasprojek ran, hy het op straat gebly op 'n stadium daar in Pretoria in die Moot, en hy was in en uit ons huise, en hy was in rehab en allerlei goed. En nou seker vir die laaste 6 jaar is hy die beste, seker een van ons beste leiers. Hy ran daai plaasprojek soos 'n champ, ek het hom getrou. Hy is so 'n voorbeeld vir almal in die gemeenskap, en hy is sekerlik die ou wat ek die meeste vertrou in die lewe, maar weet ek sê altyd as ek na sy storie kyk, dan dink ek wens ek kan na die volgende ou wat daai potensiaal het, ek kan daai potensiaal al raak sien terwyl die ou nog op straat is en nie happy raak as hy verander het nie. Weet, dis nogals, ek dink dis die gawe wat ons nodig het.
Wat het jy geleer oor vertroue?
Ek het geleer dat 'n mens moet, as jy in hierdie hulp bedryf is, moet jy vrede maak daarmee dat jou vertroue dikwels teleurgestel gaan word, geskend gaan word. Ons sê vir mekaar, miskien moet ons nie so hard probeer om suksesvol te wees nie. Ons moet eerder probeer om gehoorsaam te wees. En jy weet, as jy suksesvol wil wees, dan na 'n jaar, as hy ou nie verander het, en dan wil jy opgee. Maar ons sal baie keer vir mekaar sê, 'n kind wie se lewe opgevoeter is vir 16 jaar, kom nie reg in 'n jaar nie, of in 'n maand nie. Dit vat, is 'n lang pad waar die duisternis gekom het, en die verandering vat dikwels 'n lang pad, jy weet. En maar die ding wat jou laat aanhou, is nie so seer dat jy voel, jy weet, jy moet leer met teleurstelling, jy vertrou nou hierdie persoon, maak nuwe beloftes en goed, en jy moet amper leer om dit maar met 'n knippie sout te vat, te sê, sy gaan my dalk weer teleurstel, maar ons gaan nou aanhou, want ons voel dit, ons moet nou gehoorsaam wees. En die einde van die aand vra jy vir jouself, jy weet, het ek weer die kind 'n geleentheid gegee, het ons geduld gehad, het ons omgegee, het ons moeite gedoen, in plaas van om te vra, het sy lewe al verander? Want van ons beste stories was van die kinders wat ons die minste hoop voor gehad het, wat ons die meeste teleurgestel het, jy weet, en ons mens met 'n manier kry om aan te gaan ten spyte van.
'N vraag wat ek altyd oor wonder, is hoe het hierdie hele projek jou verander?
Wel, het het my leer vloek. Ons het altyd, ons het nie die kinders iets geleer nie, hulle het vir ons ook nuwe woorde geleer. En ja, dit het my lewe baie sin gegee. Ons het nou Echo se groot gathering gehad, 21 jaar oud. En onthou, daar is baie sad stories ook. Jy weet, daar is ook al kinders wat by ons was, wat dood is, wat later geoudi het of selfmoord gepleeg het, en hulle weg is by ons, en in die tronk beland het, en op straat is, en van hulle het ek vandag nog 'n verhouding mee, jy weet, so. So dit het 'n ou, wel, hulle sê, jy moet nie bekommerd wees oor die hartmasjien as die ding op en af gaan nie. Jy moet worry as hy streepie flatline. En ek dink dit is een ding wat ek by Echo in die Echo gemeenskap beleef het. Dis oud hierdie, jy leef heeltyd in hierdie extremes, jy weet. Jy is, ons is of verskriklik bly en ons het verskriklik baie partytjies en ons kan nogal fees vier, jy weet. Ons kan nogal 'n party gooi as dit moet. En daar's altyd iets om te vier en daar's mooi stories en dis wonderlik, jy weet. Ons het nou 14 huise, jy kan nou dink, jy weet, net daar in Pretoria, daai klomp huise, is al die mooi goed wat gebeur. Van ons kinders is al verkies as hoofseun of weet op die leerlingraad of die ouetjie speel blouebal rugby vir een of ander skoolspan of wat ook al, daar's beautiful goed wat gebeur of net 'n kind wat sy lewe radikaal verander. Maar daar's ook verskriklike sadness. Daar's baie laat nagte by publieke hospitale en gefrustreerde huisleiers en kind wat vir die 17de keer wegloop en ons soek in die nag tot hoe laat of wat goeders breek, jy weet, in die huis. Of jy weet, dit gaan baie keer eers slegter voor dit beter gaan. En hulle sê, Richard Rohr het gesê, pain wants to go somewhere, jy weet. En is asof daai eerste ruk voordat hulle ons regtig vertrou en besef, ons gaan nie opgee nie, dat asof hulle baie keer alles doen om die grense te toets. Ek glo, ons moet nie altyd vra wat is vir ons lekker nie, maar ons moet vra wat is vir ons, wat laat ons lewendig voel. Het op 'n stadium in my lewe gestop en gesê, okay, wat was die momente in my lewe wat ek die lewendigste gevoel het? En gesê, dit was die mees moeite werdste goed. En partykeer het ek die lewendigste gevoel terwyl daar frustrasie en pyn was. En harde werk en laat nagte en so aan. Maar ek het so alive gevoel, jy weet. En as daar nou een ding is wat ek kan sê, is Echo was nogals die een ding wat my alive laat voel, of vandag nog, wat vir my so, dit voel vir my, weet, ou sê, jy moet 'n pyn kies wat die moeite werd is. En ek voel partykeer vir my soos 'n pyn wat die moeite werd. En die wonderlikste ding is, ek is omring deur fascinating mense. Jy weet, van die ou wat uit die Kongo kom, of die meisies wat gevlug het uit die, jy weet, as kinders, die dogtertjies wat gevlug het, wat nou in ons huise is, uit Burundi uit. Dis fascinating wesens. Dis sulke dapper mense met soveel diepte, tot die leiers wat in ons huise bly, Boothley wat 'n opvoedkundige sielkundige, een van die smaakste skole in die land is, maar kies om tussen hierdie kinders te bly en haar lewe te gee vir hulle. Dit is 'n groot voorreg om saam met hierdie mense te bly en omring te wees deur hulle. Dis nie vervelig nie.
As jy nou terugkyk oor hierdie 21 jaar, waarvoor is jy dankbaar?
Ek is dankbaar oor, wel, een, oor die mense, waarmee ek wil alles, in gemeenskap gaan alles oor mense, oor die mense wat ek hier voorreg gehad het, om die pad mee saam te stap. Jy weet, ons het op ons 21ste verjaarsdag gesê, daar het nooit 'n huis uit die hemel uitgeval nie, daar het nooit 'n voertuig verskyn nie, en vir niemand is daar 'n toebroodjie gebeam nie, jy weet, daar het net 'n toebroodjie verskyn nie. Dit was alles deur God se mense. Ons het ook nog die engele gesien nie. God se gunsteling instrument, mense. So ek is baie dankbaar vir die mense. Alles staan en val op dit. Ek is baie dankbaar vir ons ondersteuners. Ons het, ek kan dink ons het 'n enorme begroting en massive uitgawes. En ons doen amper geen fondsinsameling nie. Die Here het net mense oor ons pad gestuur wat gesê het, maar ons sal instaan vir dit. Van koöperatiewe ouens tot gemeentes tot individuele mense wat vir ons ondersteun. En as jy nou 'n verhaal van wonderwerke wil sien, is dit ons finansies. Jy weet, ons het die wonderlikste goed gesien gebeur. Ons het nog nooit iets begin doen omdat ons skielik 'n klomp geld gekry het nie. Dit is, ons het altyd die projek aangepak en dan, hulle sê money follows mission. En amper in 'n tipe, met 'n tipe audacity of 'n, jy weet, net gesê, ons gaan dit doen. En dan is die weirdste ding en dan begin die goed in plek val. So, daar was verskriklik baie genade, jy weet, so, ja, dis miskien die twee goed waaroor ek die Here die dankbaarste is.
Dankie Jocko vir jou story, dankie dat ons by jou kan leer oor dit wat jy in jou hand het en wat jylle gemeenskap in jou hand het en wat barmhartigheid op 'n ander manier vir ons reis. Dankie vir die saamgesels.
Baie dankie, so groot voorreg.
Dokter Duivel Jonas van die Kenridge gemeente in die Wes-Kaap en hy sluit vanaand by ons aan om te gesels oor die konsep van barmhartigheid. Goeienaand, Duy.
Hallo Lisel.
Ons het nou die ontstaansverhaal gehoor van Jaco en die Eko-bediening, saam met 'n paar jong stemme van mense wat gehelp is en mense wat betrokke is. As ons vir 'n oomblik terugstaan en die geheel van die organisasie beskou, wat sy plek in die samelewing nie net vol staan nie, maar ook 'n groot verskil maak. Wat is dit wat hier gebeur?
Lisel, toe ek Jaco se storie luister en wat met Eko gebeur, het my tone letterlik gekrul. Hulle het omgekrul, dit was so lekker om na hom te luister. So ek gaan probeer kort praat, want ek is baie opgewonde oor wat daar gebeur. Dis vir my so roerend hoe hulle die kompleksiteit van die kerk se missionêre roeping uitlig en niks probeer afwater of minder maak nie. Dit is so deel van die hele wêreld het probleme, so dit is vol probleme ook en vol moeilikhede om barmhartigheidswerk te doen en om te gee. Dit was vir my ongelooflik mooi, die deernis, maar ook die deursigtigheid waarmee hy vertel het. Dis baie duidelik dat sy storie is van leë hande, maar vol harte, en dat die harte die lokomotief is wat die leë trokke trek, en uiteindelik word die trokke vol. Hy herbevestig vir my op so 'n spesiale manier die waarde van weerloos wees, soos wat Jesus Christus was. Och, en lig hy nie mooi die rykdom wat rus in diversiteit uit nie. As hy oor diversiteit praat en hoe hy mense van wêrelddele by mekaar uitbring, hulle self is amper soos gerookte salm op roosterbrood met vette en suurlemoen wat kraak onder my tande. Ek wil dit oor en oor luister. Daar is soveel waarde in sy woorde dat mense die koninkryk se mees kosbare instrument is en dat dit is hoe die Here verskille bring en verskille maak. Hy fokus vir my so mooi op die hande self, maar dan ook wat deur die persoon gedra word. Dit gaan vir hom oor mense en hy beklemtoon verhoudings tussen mense. Die belangrikste ding, die grootste suksesresep in die besigheidswêreld, maar vir ons in die Bybel omgewêreld is, hoe bevorder jy verhoudings met jou mens en jou medemens ten spyte van jouself? Hy het mense so deel gemaak, ek dink, as Eko in Sarfat kon wees, dan dink ek het die mense saam met die weduwees gaan bak en saam met haar gaan werk. Hulle sou nie gewag het dat sy vir hulle bring nie. Jaco se storie en Eko se storie vertel van pynlikheid, maar ook bevrediging, ook frustrasie. Dis verrykend, maar dis hartverskeurend. Dis vervullend en seer, maar ook vol vreugde. Doodseker is daar sweet en bloed en 'n doringkroon en 'n kruis. En dis so die evangelie. Dis rou, maar dis roerend en dit hou nie op nie en niemand deins terug nie, maar dit is vol uitdagings. Och, en is dit nie treffend nie en is dit nie teologies so korrek hoe sukses verruil word vir gehoorsaamheid en sy skoene uitgetrek word vir sandale en partykeer vir gumboots waarmee jy moet bou en reg staan. Die stories van hoop en Jaco se storie met Eko is 'n storie wat 'n mens luister sonder dat jy werklikheid verloor, sonder dat jy hopeloosheid verloor, sonder dat jy stikkendheid afwater. Maar in jou doen, in jou glo, kom Jesus se betrokkenheid en gebeur daar kosbare goed. Dit was vir my baie treffend toe Jaco sê hoe die Here met kromstokke reguit houe slaan. Toevallig, dit was my heel eerste proefpreek kromstokke, want die Here het net kromstokke. Ons is almal kromstokke, maar hy wil reguit houe slaan. En dit is wat vir my so mooi is, hoe die Eko-bediening mekaar vashou, hoe hulle die mense vashou, hoe goeie nuus en slegte nuus mekaar ontmoet binne die heelheid van die Here. Verhoudings met mekaar, dit gaan vir hom verseker oor iets, maar dit gaan baie meer oor iemand. Die mens is belangrik en nie net wat gegee word of wat gebou word of wat neergesit word nie. Lisel, Jaco en sy vertelling en Eko-bediening is vir my so nie fake nie. Dis nie skei nie, dit is nie sedo nie. Dis eg, dis aards, dis organies, dis weerloos, dis binne in die stikkendheid van die wêreld. En sy opmerking, money follows mission, eers gehoorsaamheid en dan die wonderwerke, dan voorsiening, dan mense wat betrokke raak, soos wat 'n mens gehoorsaam is aan jou roeping. Dis amper soos aan Joshua 4, toe Joshua hulle deur die Jordaan moes trek en hy het in vloed afgekom. Die priesters moes met die verbondsark op hulle skouers eers hulle voete in die water sit. Hulle moes eers doen. Hulle moes eers gehoorsaam wees en toe het die wonderwerk daarna gebeur. En Ekko se storie vat vir my aan dit.
Dr. Duyvelioen is van die Kenridge gemeente in die Weskaap en hy het met ons gesels oor die Ekko bediening en wat daar gebeur. Baie dankie vir die saamgesels vanaand.
Groot plesier, dankie Lisel.